Halo Sobat Kawanua, selamat pagi.
Bagu ada badeng torang, ada kita Regina,
ada kita Kristi.
Torang ada di program
Manjo Ngopi,
ngobrol pagi menginspirasi. Dan pagi hari yang luar biasa ini Kristi, ya. Torang akan menggali inspirasi dari profesi yang berkaitan erat dengan hukum ini.
Betul, Saliko, torang Lia ini biasanya disebut profesi ini yang sering pakai baju seragam coklat.
Iya.
Nah, kalau orang sopi gini sini ada yang ketakutan, apalagi kalau dipanggil sebagai saksi.
Iya, langsung deg-deg kan gak bisa tidur berhari-hari ya, itu pastinya ya. Oke, torang petamu spesial pagi hari ini Sobat Kawanua ada Pak Andi Muhammad Iqbal Arif selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Iqbal.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah menerima Kawanua TV datang di kantornya Pak.
Iya. Ya beginilah kantor kita.
Ya luar biasa ini Pak. Apa kabarnya Pak ini?
Baik.
Baik-baik ya Pak. Oke Pak Andi boleh cerita ini kan awal mulanya Pak Andi kira-kira tertarik dengan dunia hukum itu sebenarnya sejak kapan Pak? Apa sejak kecil? Apa memang dari orang tua yang memaksakan untuk pelajari ilmu hukum atau bagaimana?
Ah, jadi gini, kita cerita sedikit ini apa pengalaman saya ya waktu masih muda dulu.
Okay.
Jadi waktu itu saya kan kuliah di Fakultas Hukum.
Oh iya.
Jadi saya kuliah di Fakultas Hukum dan kebetulan orang tua saya jaksa juga.
Oh iya gitu. Iya iya.
Jadi saya sering lihat ayah saya nih wah gagah banget gitu loh kalau jadi jaksa. Sehingga saya juga bercita-cita ingin jadi jaksa juga. Berjalan saya berkuliah di Fakultas Hukum di Unhas gitu. Jadi gak berapa lama ada penerimaan saya ikut mendaftar di kejaksaan. Diterimalah waktu itu. Jadi saya sambil kuliah sudah bekerja juga di kejaksaan. Okay. Itu tahun 83.
Itu magang atau memang sudah bekerja?
Langsung kerja.
Oh.
Nah waktu itu kan gak kayak sekarang ya. Kalau kayak sekarang kan kita mesti ikut tes.
Iya. Yeah.
Saya waktu itu ada penggantian pegawai yang sudah meninggal. Jadi kita dipanggil untuk mendaftar di kejaksaan.
Okay. Gitu. Tapi lihat profesi ayah sebagai seorang jaksa, Pak, apa yang membuat Bapak begitu tertarik? Enggak pernah melihat Bapaknya kesusahan, kesulitan atau mungkin pusing dengan profesi sebagai seorang jaksa, Pak?
Enggak ada ya, karena berjalan begitu saja. Sesuai juga dengan apa ilmu disiplin saya gitu. Saya seorang pelajar di Fakultas Hukum sehingga sejalan cocoknya jadi jaksa gitu. Enggak mungkin kalau kita kuliah di Fakultas Hukum jadi apa yang lain gitu.
Ya.
Kenapa tertarik dengan hukum, Pak?
Ya itu tadi bercermin dari orang tua ya.
Oke, okay. Dulu masih kecil suka ikut-ikut sidang mungkin atau
nyanyi.
Tapi jadi akhirnya jadi oke, mau suka aja sama papa.
Nyanda, kita lihat aja orang tua kita gagah gitu pakaian. Seragam.
Terus. Berarti dari awal melihat seragam.
Oh iya.
Soalnya kan kalau belajar hukum kan Pak itu banyak menghafalnya, Pak.
Oh, enggak juga ya.
Enggak juga ya. Oke, okay, jadi bagaimana?
Jadi kita apa? Berjalan begitu aja karena kuliah kita ini kan rame-rame dulu. Saya kebetulan waktu itu ada beberapa juga saudara-saudara ikut di kuliah di Fakultas Hukum. Jadi sama-sama. Mungkin karena bakatnya ke situ kan kita dulu apa ini si penmaru ya, waktu
berarti.
Itu. Jadi waktu bimbingan bakat itu saya cocoknya memang di Fakultas Hukum karena kalau apa ini jurusan saya kan di IPS. Enggak cocok saya masuk di kedokteran.
Oh sejak SMA udah di IPS ya?
Iya saya di IPS, kebetulan ayah saya ini kan seorang jaksa sehingga pekerjaannya ini berpindah-pindah. Kita tahu sendiri bahwa profesi jaksa ini tidak menetap di satu tempat. Jadi berpindah-pindah tempat sehingga saya pun ikut berpindah-pindah sekolahnya. SD saya di waktu itu saya di Makassar, terus SMP saya di Tasikmalaya, terus SMA saya di Jakarta. Jadi berpindah-pindah sesuai dengan pekerjaan orang tua saya. Dipindahkan kemana ya saya ikut juga gitu loh. Gitu.
Tapi gak pernah kesulitan Pak atau komplain, kok pindah-pindah sih baru berteman dengan ini, sudah pindah lagi, berpisah lagi. Atau
pada
mungkin
awalnya begitu, pada awalnya begitu. Tapi setelah apa, mungkin karena udah sering pindah jadi udah
terbiasa.
Ya udah biasa dan itu juga mungkin satu kelebihan kita yang sering pindah-pindah sehingga kita mengenal banyak orang-orang di tempat-tempat yang berbeda-beda.
Okay.
Sehingga kita cepat berbaur dengan lingkungan yang ada gitu.
Tapi pacarnya gak banyak kan Pak?
Gak juga.
Oke, okay. Nah kalau Bapak bilang kan ini sering melihat ayah dulu kan. Adakah yang mungkin diajarkan oleh ayah dulu pas Bapak masih SMP, SMA terkait dengan hukum mungkin?
Ayah saya orangnya disiplin ya. Jadi kita nih kalau pagi-pagi sudah mesti bangun, terus waktu itu kan kita harus mengaji juga. Jadi ada tiap pagi nih kita ada guru mengaji juga sebelum kita berangkat ke sekolah. Kita harus ngaji, kalau enggak apa bangun pagi kita dipukul waktu itu. Pukul. Jadi orang tua saya keras, mungkin didikan orang tuanya juga karena nenek saya juga ini seorang guru. Jadi apa menurun kepada ayah saya gitu. Jadi disiplin ini betul-betul diterapkan gitu.
Sifat ini juga menurun ke bapak yang tegas seperti itu juga menurun atau?
Kalau saya ya nggak tahu ya, kan yang menilai orang lain ya. Kalau saya jalan apa adanya saja lah.
Oke. Tapi mungkin lebih luas begitu Pak ya bapak. Kalau ke karyawannya gimana Pak, pegawai?
Ke karyawan saya ya boleh tanya nanti karyawan. Saya biasa-biasa saja sepanjang saya tidak terlampau harus begini harus begitu. Yang penting kita sesuai dengan aturannya seperti apa, terus pekerjaannya juga harus selesai dan tuntas. Nah itu.
Nah tentunya banyak cerita ya sebelum Pak Iqbal ini sampai ke kursi Kejati Sulawesi Utara sekali. Banyak suka dan dukanya Sobat Kawanua. Nanti kita cari tahu setelah yang satu ini pernah terdampar ke daerah terpencil di mana saja. Habis yang satu ini Jo,
tetap di Manja Ngopi. Ya, masih di Manja Ngopi, orang masih bersama dengan Kejati Sulawesi Utara.
Iya, Pak Iqbal.
Kalau untuk menjadi mahasiswa hukum itu pasti banyak pengalamannya. Nah, apalagi untuk cari tahu ataupun belajar tentang kasus itu nggak gampang begitu. Kalau dari Bapak pengalamannya seperti apa, Pak?
Nah, pengalaman saya waktu saya mulai bekerja tahun 83 itu kebetulan waktu itu jaksa tinggi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini Pak Baharudin Lopa. Jadi kita tahu sendiri Pak Baharudin Lopa seperti apa ya. Beliau kan pendekar hukum. Jadi kebetulan waktu itu saya ditempatkan di bagian pidana. Jadi di bagian pidana itu jadi kita menangani kasus-kasus. Walaupun saya masih tata usaha waktu itu istilahnya, kalau kita belum menjadi jaksa itu tata usaha. Saya sudah ikut-ikut melakukan pemeriksaan dengan pimpinan saya waktu itu kasih penuntutan. Jadi ada Pak Pak Amin Sah namanya tuh. Dia orangnya tekun. Pulangnya malam. Jadi kami pun ikut sampai malam.
Iya. Mulai pulang duluan.
Jadi waktu itu ada kita menangani, bukan saya yang menangani ya. Bapak itu kan dia jaksa. Dia menangani kasus penyelundupan rotan. Waktu itu sangat heboh di Sulawesi Selatan itu. Jadi setiap hari ini kita pergi ke gudang. Pergi menghitung. Menghitung rotan. Jadi pengalaman saya ini juga menjadi motivasi juga saya. Wah, kita harus cepat-cepat jadi jaksa gitu ya. Kalau kita jadi anak-anak buah aja kita nggak berkembang. Sehingga saya memacu diri saya waktu itu untuk segera untuk selesai kuliah karena kan kalau kita mau menjadi jaksa harus sarjana hukum ya kan. Jadi saya harus cepat selesai kuliah karena waktu itu juga saya sudah menikah waktu itu. Jadi ada apa anak saya juga yang masih kecil, kemudian ya macam-macam lah waktu itu suka dukanya waktu saya pertama-tama menjadi pegawai kejaksaan gitu.
Oke, itu pegawai kejaksaan.
Ya. Ya,
sudah menjadi jaksa bagaimana Pak?
Di tahun 90, 89-90 ada tes penerimaan untuk calon jaksa. Jadi saya ikutlah waktu itu untuk mengikuti seleksi penerimaan calon jaksa. Kita dites di Jakarta waktu itu. Seingat saya itu bulan Januari ya. Ternyata apa yang diteskan waktu itu sejalan dengan apa yang kita laksanakan sehari-hari. Jadi tidak jadi susah lah saya waktu itu.
Persiapan-persiapannya seperti apa waktu itu Pak?
Persiapan gak ada ya.
Gak ada persiapan.
Orang hari-hari itu orang pekerja itu no. Iya, hari-hari kita buka berkas, hari-hari membuat BAP. Jadi sudah tugas keseharian gitu loh. Sehingga apa yang di apa ini diteskan itu tidak menjadi beban saya.
Latihan fisik juga ada pada waktu itu Pak?
Nanti setelah kita diterima waktu itu. Wah, setelah diterima di Ragunan waktu itu tes pendidikan jaksa itu selama 6 bulan. Jadi bulan Juli masuklah kita ikut pendidikan calon jaksa di Ragunan tahun 89-90.
Oke, okay. Ya, berarti gitu. Sampai menjadi jaksa tidak ada terlalu hal yang sulit begitu yang dialami?
Enggak ada ya.
Mungkin ada sedikit bocoran atau bantuan dari orang tua.
Enggak ada. Kita apa karena ya orang tua saya udah meninggal waktu itu kan. Saya nih jadi perlu saya ceritakan juga bahwa pada saat saya masuk bekerja, orang tua saya sudah meninggal. Jadi saya kebetulan saya anak yang tertua dari 4 bersaudara. Jadi sayalah yang menjadi apa pengganti orang tua gitu loh. Sehingga ibu saya bilang, ya kau harus bekerja. Karena orang tua udah gak ada lagi. Siapa yang nanti mau biaya-biaya adekmu ini kan masih sekolah katanya gitu.
Kalau jaksa muda itu biasanya kerjanya seperti apa Pak? Apakah menangani kasus-kasus yang lebih gampang atau bagaimana?
Ya itu. Apa pertama-tama saya menjadi jaksa itu kita kebetulan saya jaksa pertama itu ditempatkan di Kejaksaan Negeri Makassar. Jadi perkara-perkara yang awal-awal kita sidang itu perkara maling ayam,
you know?
Penganiayaan ringan, terus membawa-bawa senjata tajam. Kita tahu di Makassar ini orang suka bawa-bawa senjata tajam kan. Jadi ada undang-undangnya sendiri itu tuh, undang-undang darurat. Jadi ya begitu saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Makassar. Mulailah kita tugas-tugas saya sebagai seorang jaksa.
Iya. Tapi enak juga ya Pak ditempatkan di tanah kelahiran atau pernah juga keluar daerah ke tempat-tempat yang jauh?
Pernah juga. Jadi
sampai kemana saja Pak?
Waduh banyak. Saya sampai hari ini udah 15 kali pindah saya. Gitu. Jadi apa suka dukanya ini mungkin karena saya juga dulu bapak saya jaksa jadi saya udah tahu itu pindah sana pindah sini bawa barang bawa apa macam-macam lah. Orang tua harus bawa anak-anaknya, ini kan repot nih.
Tapi daerah terpencil, yang paling terpencil yang pernah Bapak?
Terpencil, alhamdulillah tempati. Saya, apa ini mungkin terpencil tidak terpencil-pencil amat ya, masih ada di peta gitu.
Syukurlah.
Ada juga kadang-kadang jaksa yang dibuang sampai ke, bukan dibuang ya, ditempatkan sampai dengan di, mungkin di Papua sana atau di Maluku sana yang jauh, tidak ada kendaraan, mesti menunggu sampai seminggu untuk bisa pulang. Suka dukanya banyak lah sebetulnya kalau kita jadi apa jaksa ini. Saya kira yang paling terpencil saya itu ditempatkan di Kendari. Dan Palu. Saya pernah di Palu, pernah di Kendari.
Lalu, tapi masih sekitaran Sulawesi ya berarti Pak?
Saya banyak penugasan saya banyak di Sulawesi.
Tora masih mau lanjut kira-kira ada pengalaman
tahan dulu
apa
di situ
lagi?
Ya.
Biasanya kalau Tora bangun di film-film ini jaksa-jaksa aja pergi di rumah-rumah kalau untuk informasi-informasi.
Agak kepo ya begitu ya Kristi.
Setelah yang satu ini Tora masih kembali di Manjang Opi.
Ya, kembali bersama kami di Manja Ngopi. Ya. Pak Iqbal tadi kan bilang sering dipindah-pindahkan. Ya. Waktu itu Pak Iqbal sudah punya keluarga kan?
Iya.
Bawa anak kecil waktu itu, betul. Pindah-pindah itu bagaimana pengalamannya? Suka waduh, dukanya?
Repot ya, kita pindah-pindah ini repot. Apalagi waktu itu istri saya bekerja.
Oh iya.
Bekerja, pegawai negeri juga. Jadi mungkin karena sering pindah sana, pindah sini, akhirnya ibu bilang, wah saya kalau begini gak bisa saya ikut katanya. Nanti bisa dikeluarin saya dari kantor saya, mending saya berhenti aja.
Akhirnya berhenti atau tetap?
Akhirnya istri saya berhenti, waktu itu kerja di Departemen Penerangan istri saya.
Oh.
Kan berjalan waktu Departemen Penerangan dibubarin ya. Saya bilang itu kantormu udah dibubarin.
Syukurlah udah berhenti duluan ya berarti.
Jadi akhirnya jadi ibu rumah tangga lah. Mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Dan kemanapun saya pergi, pasti saya bawa istri saya dan anak-anak saya.
Oke. Okay. Okay. Pasti ikut ya, enggak pernah ikut. Tinggal
tidak
satu tahun, dua tahun berpisah enggak ya?
Pasti ikut dan dimanapun saya bekerja, anak-anak saya pasti sekolah di situ. Kebetulan mereka masih kecil-kecil, SD, SMP, ya, sampai dengan terakhir penugasan saya di Jakarta, akhirnya mereka enggak pindah-pindah. Jadi samalah saya ini waktu mengikuti orang tua saya, sekolah saya pindah-pindah, anak-anak saya pun pindah-pindah sekolahnya. Yeah. Jadi mereka akhirnya terbiasa dengan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga temannya banyak di mana-mana. Mungkin karena sering pindah sana, pindah sini, akhirnya kita
jadi hampir di semua pulau ada temannya begitu.
Betul.
Ya, itulah keuntungannya.
Iya, itulah keuntungannya kita pindah-pindah.
Iya,
iya, betul.
Oke, okay. Nah tadi kan Bapak bilang ada menangani kasus-kasus yang seperti apa tadi?
Maling ayam.
Maling ayam dan lain-lain itu. Nah sebenarnya kalau sebagai seorang jaksa mencari menggali informasinya seperti apa Pak?
Yeah.
Kan katanya kalau jaksa ini orang yang paling kepo begitu ya berkaitan dengan masalah-masalah. Kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan?
Jadi kalau kita ini kan sudah ada semua dalam buku ya. Jadi di samping kita harus rajin juga membaca aturan-aturan, kita juga harus sering membaca referensi-referensi. Jadi banyak buku-buku hukum yang harus kita baca. Supaya manakala kita menangani suatu masalah, tentu kita harus mengetahui persis apa permasalahan itu. Sehingga batang tubuh daripada permasalahan itu kita paham. Begitu. Jadi pengalaman saya banyak lah menangani kasus-kasus besar juga, saya pernah juga menangani kasus-kasus besar begitu.
Nah, seperti apa pengalamannya Pak yang paling banyak
jadi,
sekarang?
Jadi saya pernah menangani kasus Akbar Tanjung. Waktu itu Pak Akbar Tanjung kita tangani juga kasus Bulog Gate. Nah ini yang terkenal Bulog Gate, terus saya pernah memeriksa Tommy Soeharto, saya pernah memeriksa Rahardi Ramelan. Saya pernah memeriksa Bedu Amang, jadi waktu itu Gedung Bundar lagi jaya-jayanya lah kita. Dan termasuk juga kita ikut dalam kasus BLBI waktu itu, saya ikut tim juga. Jadi saya juga banyak pengalaman di, jadi begini saya perlu saya ceritakan bahwa seorang jaksa itu ada di beberapa bidang-bidang ya. Kebetulan tugas-tugas saya di kejaksaan ini banyak di bidang-bidang yang menangani perkara.
Oke.
Jadi bersentuhan langsung dengan perkara-perkara. Jadi hampir separuh perjalanan karir saya ini ada di bidang intelijen dan juga pidana khusus. Karena saya pernah di Gedung Bundar juga. Ya itu tadi waktu kita menangani kasus Akbar Tanjung, saya menangani BLBI, Gubernur BI waktu itu. Dan juga Rahardi Ramelan, kitalah yang menyidik perkara itu sehingga perkara itu disidangkan di pengadilan.
Menangani kasus-kasus besar Pak tidak pernah gentar begitu atau bahkan mungkin pasti banyak menerima ancaman dan sebagainya.
Iya kadang-kadang ya, kadang-kadang ada rasa takut juga, tapi kita diperintah pimpinan harus melaksanakan ya kita laksanakan. Sewaktu saya menangani kasus Akbar Tanjung, saya banyak didatengin orang juga. Kan waktu itu kita mau tahan dia. Waktu, jadi ada cerita waktu Pak Akbar Tanjung ini mau ditahan, ini para pimpinan kita yang ada di kejaksaan ini, nanti kamu yang bacakan ya perintah penahanannya. Oh siapa? Jadi begitu mau ditahan kan ini orang besar juga,
yeah.
ketua Golkar waktu
yeah,
beliau yeah, kan.
Yeah.
Jadi pimpinan sudah nggak ada. Kitalah yang berhadapan dengan Pak Akbar Tanjung dan beberapa tim yang ada waktu itu.
Oke. Okay. Nah, biasanya kan kalau menangani orang-orang seperti itu ataupun tersangka begitu, Pak, apa cara-caranya supaya mereka mau bicara begitu? Kadang kan mereka suka diam.
Iya.
Apa kira-kira?
No comment.
Nah, jadi apa? Kalau menangani kasus-kasus korupsi ini kan kita berhadapan dengan orang-orang yang pintar.
Iya.
Nah, jadi kita juga harus pintar juga gitu. Bagaimana kita mensiasati supaya mereka juga mau ikut dengan apa yang kita sampaikan.
Iya.
Jadi kadang-kadang dibujuk-bujuk juga gitu loh.
Seperti apa cara bujuk-bujuknya?
Nah, udah Pak, itu? Nanti Bapak kita apa aja nanti.
Damai tahan, saja Pak.
Nanti supaya ini cepat selesai.
Oh, lebih ke gitulah. Humanis begitu.
Iya, ya. Harus juga. Okay. Kalau enggak kan nanti susah juga kita. Kalau dia enggak mau dia lari kan bisa aja.
Ya,
banyak
ya.
Kasus kejadian ini pada saat mau ditahan dia lari.
Ya.
Nah, jadi kita enggak bisa, apalagi ini orang-orang besar ya.
Iya.
Kita tahu kalau orang besar ini pengaruhnya sangat kuat di pemerintahan gitu.
Tapi Bapak nggak pernah merasa sampai insecure begitu Pak? Saya khawatir dengan keluarga, keselamatan mereka, keselamatan diri Bapak sendiri itu pernah nggak merasa
ya, itu
seperti
sudah
itu?
Tugasnya ya, gimana ya?
Ya sudah siap mati demi negara.
Khawatir
begitu,
juga.
Pak, ya.
Pernah saya juga diburu-buru waktu saya tugas di Kendari. Kebetulan waktu itu kita menangani kasus anggota DPR. Jadi satu DPR ini akhirnya kita masukkan penjara.
Ya.
Ya kan?
Semua.
Semua sampai dia punya ketua terakhir
ya.
Sebelum saya pindah itu saya kasih tahu sama ketua DPR Pak Somad namanya itu. Pak Somad, ini saya sebentar lagi pindah. Kalau Bapak tidak mau ditangani sekarang, mungkin oleh pengganti saya nanti lain lagi Pak.
Oke, tahan di situ dulu Pak.
Kira-kira bagaimana pengalamannya ya ini Kristi?
Setelah yang satu ini, Tora mau balik ulang di Manja Ngopi.
Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung ya. Di Manja Ngopi. Nah Pak Arief, menarik sekali tadi kan pernah memenjarakan seluruh anggota dewan di Kendari sampai ya, ketuanya
ya.
Juga.
Ya.
Nah di satu sisi Bapak suka dilema nggak? Atau mungkin aduh ini keluarganya gimana nanti ya. Kelanjutannya mereka, hidupnya bagaimana kalau kepala keluarganya sudah masuk penjara. Itu pernah nggak terlintas di pikirannya
ya,
Bapak?
Gimana ya, kita juga tahu bahwa manakala kita melakukan pemeriksaan terhadap satu orang, berarti yang ada di orang itu adalah ada keluarganya, ada anak-anaknya, ada istrinya. Tentu juga mereka akan susah. Tapi tentu kita harus berpikir juga bahwa pada saat dia melakukan kejahatan itu, dia tidak berpikir bahwa itu saya ini punya anak, punya keluarga yang harus saya pikirkan. Sehingga saya tidak boleh melanggar hukum.
Ya.
Tapi kalau sebagai seorang jaksa itu harus seperti apa sisi dirinya sendiri? Tidak boleh terpengaruh kah dengan misalnya sisi humanis dari orang tersebut atau tersangka tersebut atau bagaimana Pak?
Ah, begini, kita kan penegakan hukum ini pasti melanggar norma-norma kepatutannya. Artinya melanggar hak asasinya dia itu kita langgar karena kita pasti kita lakukan penahanan,
ya
kan? Pasti kita tuntut dan pasti kita minta pertanggungjawabannya. Berarti kan itu melanggar. Ya mau nggak mau, karena penegakan hukum ini sendiri harus seperti itu.
Ya. Okay. Tapi pernah nggak punya pengalaman Pak datangi keluarga yang ditangkap atau anaknya? Tidak ya?
Biasa.
Sudah biasa.
Biasa datang ke kita. Ada juga pengalaman saya manakala kita melakukan suatu tuntutan yang menurut mereka itu senang
ya.
Kadang-kadang datang ke rumah juga membawa pisang gitu. yeah. bawa apa buah-buahan
yeah, yeah.
mungkin rasa apa ya rasa terima kasih mm-hmm. bahwa mereka sudah merasa ini suatu anugerah atau bantuan dari kita selaku aparat penegak okay. hukum.
Yeah. Nah, Pak, biasanya kalau dalam sidang itu ada namanya pledoi kan, Pak. Hmm. Seberapa berpengaruh sebenarnya pledoi ini dalam tuntutan ataupun yang tuntutan yang akan diberikan oleh
jaksa? Iya, jadi ini kita kalau dalam apa hukum acara ini kan ada beberapa tahapan-tahapan. Hmm. Ada eksepsi, ada pledoi. Yeah. Sebelum masuk pada tuntutan kan ini apa tahapan-tahapan ini sangat teknis yeah. gitu. Yeah. Sehingga dibutuhkan suatu kecermatan dari seorang jaksa untuk melakukan atau membuktikan bahwa apa yang dia dakwakan terhadap si tersangka ini betul-betul bisa kita pertahankan dan betul-betul bisa meyakinkan hakim bahwa orang ini bersalah gitu loh.
Yeah.
Sehingga apa yang kita inginkan itu sejalan dengan apa yang hakim akan putuskan. Jadi kita harus tahu juga bahwa hakim ini harus seirama dengan kita gitu loh. Sehingga pendapat yang kita sampaikan bisa menjadi keyakinan hakim mm-hmm. untuk memutuskan suatu perkara.
Ya. Gitu. Kalau menurut Bapak itu seorang jaksa dia sukses kalau berhasil menjatuhkan hukuman seperti apa sebenarnya Pak?
Yang dikatakan sukses ini kan apa relatif ya. Kalau menurut saya manakala perkara itu bisa dibuktikan sampai dengan putusan sehingga orang itu dapat kita hukum itu merupakan suatu kesuksesan seorang jaksa. Tapi manakala perkara itu tidak bisa dibuktikan ataupun bebas, itu merupakan kelalaian dari seorang jaksa. Sehingga jaksa ini tidak bisa seenaknya saja karena ada mekanisme juga di situ. Kalau dia melakukan perbuatan yang kira-kira error in persona umpamanya, dia juga bisa dilakukan pemeriksaan karena kita kan ada pemeriksaan internal juga. Kenapa bisa sampai ini keliru atau ini mungkin salah terhadap tersangka, salah terhadap penerapan hukumnya. Sehingga seorang jaksa itu betul-betul dituntut seorang yang profesional gitu loh dalam melakukan tugas-tugasnya.
Ya. Oke. Nah, Pak, ketika sudah berusaha membuka kebenaran begitu, kemudian si terdakwa ini dinyatakan bebas begitu, sebenarnya yang dirasakan jaksa seperti apa?
Ya, terpukul lah.
Bahwa itu akan berjalan kalau Bapak sendiri bapernya berapa lama kalau misalnya?
Wah, lama itu.
Pusing.
Kalau bisa kita, bebas ya. Apa kita tidak bisa membuktikan suatu perkara, tugas jaksa adalah membuktikan, membuktikan dan membawa perkara itu di pengadilan dan membuktikan bahwa sangkaan yang kita tuduhkan kepada si tersangka itu adalah benar adanya dan bagaimana kita meyakinkan hakim bahwa betul orang ini bersalah gitu loh. Kan itu sebetulnya tugas seorang jaksa kalau di dalam persidangan kan.
Betul.
Cuman tugas-tugas jaksa ini kan tidak semuanya di persidangan. Tugas-tugas jaksa juga ada di tempat lain, memberikan contohnya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
Tapi pernah ada pengalaman baper selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu berkaitan dengan satu kasus begitu Pak?
Bisa saja, tapi kan apa ya tergantung orangnya ya.
Kalau dari Bapak?
Kalau saya enggak pernah saya baper-baperan.
Cepat move on berarti Pak ya.
Cepat dong. Baik, kita enggak boleh baper, ngapain kita baper?
Berarti satu kasus selesai sudah.
Selesai. Kalaupun ada masalah di situ nanti kita pertanggungjawabkan kemudian gitu.
Oke. Nah, kalau soal jangka waktu apa hukum yang dijatuhi oleh hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa itu bagaimana, Pak?
Ada upaya hukum.
Oke.
Ada upaya hukum kan kalau kita tidak sependapat dengan hakim kita kalau di dalam hukum acara ini kita ada namanya banding, ada namanya kasasi, ada namanya peninjauan kembali. Jadi upaya hukum ini bertingkat-tingkat sampai dengan putusan itu berkekuatan hukum tetap.
Oke, kalau Pak Andi kira-kira selagi muda ini suka bikin upaya hukum yang lebih lanjut atau sudah cukup sampai di sini ya kira-kira?
Kalau saya kan kita ada yang namanya SOP ya, sepanjang itu sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan hati nurani kita, mungkin kita sudah bisa cukup sampai di situ.
Oke. Okay.
Tapi pekerjaan sebagai jaksa ini tidak membuat stres begitu Pak? Kadang-kadang.
Gimana? Kalau stres ya kita jalannya memang kita tugas-tugas kita seperti itu gitu loh.
Sudah tugas.
Iya, sudah tugas.
Oke. Okay. Lalu kira-kira bagaimana tips-tips dari seorang Pak Iqbal ya untuk jaksa-jaksa muda di luar sana ya kira-kira supaya bisa karirnya terus menanjak seperti Pak Iqbal ini ya nanti orang cari tahu setelah yang satu ini Sobat Kawanua
tetap di Manja Ngopi. Ya, masih di Manjo Ngopi. Kalau tadi orang so bahas banyak hal tentang hukum ini. Nah, mungkin yang sementara Mbak Uni ini penasaran cara bagaimana untuk menjadi seorang jaksa. Seperti apa, Pak, kira-kira?
Ya, jaksa yang baik ya.
Jaksa yang baik.
Ya.
Kalau jaksa yang baik itu kan apa? Relatif tergantung dari pribadi masing-masing ya. Tapi kalau saya berpendapat bahwa kita menjadi seorang jaksa yang baik itu harus kita menanamkan kepada diri kita bahwa kita ini melaksanakan tugas-tugas kita ini demi penegakan hukum. Satu. Dan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah betul adanya, ya kan? Dan kita harus ingat bahwa di atas segala-galanya itu kan ada Tuhan,
ya kan?
Bahwa apa yang kita lakukan ini harus seiring dengan hati nurani kita. Benar enggak ini yang kita lakukan? Kadang-kadang kan kita mau melakukan sesuatu, kita bertanya kepada hati kecil kita, ini apa betul yang sudah kita lakukan? Kadang-kadang bertentangan kan.
Iya, betul.
Kalau kita udah sesuai dengan hati nurani kita, maka kita harus jalan. Jadi hukum bukan hanya ada pada kitab-kitab, kitab undang-undang, tapi ada juga di dalam sanubari kita, hati nurani kita. Saya kira itu.
Oke. Okay. Nah, kebanyakan Pak sekarang kan orang banyak bilang kalau hukum ini di Indonesia kadang tumpang tindih begitu.
Yeah.
Kadang yang orang di bawah begitu.
Iya, yeah, atau mungkin hukum yang besar, memihak begitu ya.
Heeh. Besar, sementara orang yang berduit hukumnya cuma sedikit. Nah, tanggapannya seperti apa?
Ya, itu menurut persepsi orang ya. Tapi kita kan ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
Iya. Yeah.
Kalau kita umpamanya maling ayam, hukumannya sekian bulan umpamanya.
Ya.
Kalau kita merampok, hukumannya sekian tahun. Kalau kita membunuh, hukumannya sekian puluh tahun umpamanya. Jadi kan ada apa ini, rasa keadilan ini kan tergantung siapa yang mau menilai rasa keadilan itu. Kalau rasa keadilan menurut kita sudah sesuai itu, jadi kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita ini dikunci oleh aturan-aturan dan apa, ada SOP yang kita harus laksanakan. Gitu.
Jadi kalau menurut Pak Arief sendiri, Pak Iqbal maksudnya, arti keadilan itu seperti apa sebenarnya, Pak?
Arti keadilan adalah bahwa kita ini harus arti keadilan kita harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Di samping kita melakukan proses hukum yang sudah ada, tentu kita juga harus melihat kepada kearifan lokal yang ada. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang di mana kita bertugas itu harus kita perhatikan juga. Jadi tidak semata-mata keadilan itu harus sesuai dengan undang-undang, tapi kita harus bisa merasakan rasa keadilan yang ada di masyarakat.
Oke, berarti Bapak merasakan seakan-akan Bapak juga yang dituntut begitu, Pak, ya? Atau bagaimana?
Rasa keadilan masyarakat di setiap daerah kan berbeda-beda. Kalau kita berada di apa, di Tanah Bata, berbeda dengan apa yang ada rasa keadilan mungkin yang ada di Manado sini. Jadi masyarakatnya kan bermacam-macam gitu loh, sesuai dengan apa yang ada di daerah itu gitu.
Seberapa terbeban, maksudnya beban dari jaksa itu bagaimana untuk menentukan suatu tuntutan begitu? Misalnya dia melakukan pembunuhan yang harus dihukum 20 tahun penjara kan, ataupun seumur hidup. Nah, untuk kira-kira dia 20 tahun penjara atau tidak itu sebagaimana, Pak, untuk menentukan itu?
Dilihat dari fakta. Fakta di persidangan kan ada saksi, ada barang bukti, dan ada yang paling utama adalah pertimbangan jaksa dalam melakukan suatu tuntutan. Biasanya mereka melihat hal-hal yang meringankan itu apa, hal-hal yang memberatkan apa. Apakah dia lebih banyak kepada hal-hal yang meringankan atau memang hal-hal yang memberatkan? Ini mempengaruhi pada tuntutan jaksa. Kalau dia hal-hal yang meringankan lebih banyak, mungkin dia tuntutannya bisa lebih
tapi
rendah.
Berbeban sekali, Pak, untuk menentukan pertimbangan. Ya
kan kita bisa lihat dari apa, dari tersangkanya sendiri, dari saksi-saksi yang kita periksa, dari barang bukti yang ada, dari caranya dia melakukan perbuatan itu kan sudah bisa kelihatan.
Yang okay. pasti harus objektif Pak ya.
Begitu.
Oke. Okay. Nah baik, di akhir segmen ini ya Sobat yeah. Kawanua, kita akan ada games ini okay. dengan Pak Kajati ya. Nanti kita akan ajukan pertanyaan.
5 detik harus jawabnya Pak.
5 detik?
Iya, yeah, pertanyaan gitu. Cepat ini Pak, rapid fire question.
Oh iya.
Oke, okay, sudah siap Pak?
Iya.
Yang pertama, hobi di waktu senggang?
Musik.
Oke, okay, okay. musik.
Saat liburan Pak, pilih traveling atau nge-jam?
Jalan-jalan.
Oke. Okay.
Biasanya jalan kemana Pak?
Jalan-jalan ya ke luar kota, ke tempat-tempat.
Kalau di Sulawesi Utara lebih suka jalan-jalan kemana?
Ke gunung.
Oh, oke, lebih
gunung suka apa yang sudah pernah?
Tetetana.
Tetetana, oke. Oke, baik. Pak Iqbal, lebih senang jadi vokalis atau drummer?
Drummer.
Drummer, jadi Bapak ini drummer ternyata ya.
Vokalis bisa juga.
Oke, selanjutnya, aliran musik yang disukai?
Rock.
Rock. Lagu apa Pak yang biasanya dimainkan biasanya?
Ya macam-macam, Rolling Stone.
Oh, oke.
Okay. Van Halen.
Guns N' Roses.
Guns N' Roses boleh.
Rock okay. banget begitu.
Pak Iqbal, biasanya tidur jam berapa?
Tidur agak larut saya ya. Mm-hmm. Mungkin di atas jam 12.
Apa yang biasanya dilakukan kalau malam-malam sebelum
ya,
tidur, macem-macem. Pak?
Biasa ya macam-macam.
Macam-macam. Telat ngantor atau absen?
Maksudnya
memilih telat ngantor atau absen?
Tidak kerja tidak maksudnya.
Oh, telat ngantor lah.
Telat ngantor.
Oke, okay. Pak Iqbal ini orangnya kalau marah biasanya meluap-luap atau diam-diam, Pak?
Saya diam-diam aja ya kalau
marah. Oh, bahaya.
Bahaya kalau diam-diam ini, Pak.
Tanya sama anak-anak ini.
Diam-diam taunya marah ya, berarti.
Betul. Saya diam-diam menghanyutkan.
Saya enggak suka marah.
Oke. Okay. Okay.
Nama panggilan semasa kecil?
Iqbal.
Oh, tetap okay. Iqbal.
Nah selanjutnya Pak, seandainya bisa kembali memilih profesi, masihkah ingin jadi jaksa?
Iya.
Tetap ingin, tetap jadi, ingin jaksa. Jadi jaksa.
Oke. Pernah ada keinginan untuk menyerah di profesi ini?
Tidak pernah.
Tidak pernah.
Tidak pernah.
Oke. Tiga kata yang paling menggambarkan profesi jaksa.
Menurut Pak Iqbal.
Apa?
Tiga kata yang paling menggambarkan profesi jaksa.
Keadilan, hukum, penjara.
Penjara terakhirnya.
Mengerikan.
Karena semuanya harus dibawa ke penjara iya. begitu ya Pak.
Betul. Okay. Harus berakhir di penjara.
Harus berakhir di penjara. Mengerikan okay. sekali ini.
Nah, tiga kata yang paling menggambarkan Pak Iqbal.
Bersahaja, biasa-biasa saja. Apa ya?
Agak susah kalau ditanya soal diri sendiri ya.
Gak bisa. Saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Mungkin dari orang lain yang menilai saya.
Iya,
ya.
Oke. Okay. Pak Iqbal ini friendly kayaknya.
Betul,
ya.
Friendly. Okay. Nah, okay. mungkin ada komitmen Pak tentang penegakan hukum yang ada di Sulawesi Utara ini. Seperti apa?
Komitmen saya terhadap penegakan hukum, saya berharap bahwa sebaiknya orang itu tidak dihukum.
Ya. Oke. Okay. Tidak di penjara.
Nah, tidak di penjara. Karena kita mencegah suatu perbuatan jahat itu lebih baik daripada kita membiarkan orang berbuat jahat.
Oke, okay. Jadi lebih baik mencegah ya.
Kita mengutamakan pencegahan.
Oke. Okay.
Ya, karena ini sejalan dengan program pemerintah saat ini kita melakukan pencegahan.
Gitu. Oke, okay. Pencegahan lebih baik daripada dimasukkan ke penjara, maksudnya.
Oke, okay. ya kita tunggu
gebrakan juga ya.
Gebrakan kasus-kasus apa yang kira-kira akan dibongkar begitu ya
oleh Pak Iqbal. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, luar biasa. Selamat bertugas kembali. Ya.
Terima kasih.
Menegakkan hukum di Sulawesi Utara, Sobat Kawanua sampai di sini dulu. Torang pe perjumpaan di Manjo Ngopi edisi kali ini. Kita Regina,
kita Kristi.
Torang pamit undur diri. Kawanua TV, Torang pe TV sampai Baku.
Sampai jumpa.